Roja jinan a cihanê li Dêrsimê bi beşdariya dehan hezar jinên Kurd bi coşiyek mezin hat pîrozkirin. Bernameyên pîrozbahiyên heştê Adarê ji aliyê Tevgera Jinê Azad û Demokratîk ve hat birêvebirin û hemû pîrozbahiyên di derbarê rojê de bexşê sakîne cihansiz û her du hevalên wê kirin. Ji bo ku heştê Adarê li Dêrsimê pîroz bikin, bi dehan hezar jin ji bajarên Wanê, Diyarbekirmûş, Şirnexmêrdîn û ji navçeyê Wan ji Diyarbekirê bi rê ketin û danê nîvre gihîştin Dêrsimê. Piştî ku girse, li navend Dêrsimê gihîştin hev bername rojê bi gotaran dest pê kir. Seroka Partiya Aştî û Demokrasiyê Gultan Kişanak di destpêka gotara xwe de rojê li hemû jinan pîroz kir. Birêz Kişanak bi bîr xist ku Dêrsim bajarê sakîne cihansiz e û got em hemû sakîne Fîdan û Leylan in. Hevseroka BDP diyar kir, bersûcên kuştina her sê çalakvanên Kurd neyên diyar kirin ew ê dewleta Fransa, Tirkiye her wiha Ewropayê berpirs bigirin. Şanakot, ger hükümeta AK Parti bixwaze, edkarbin kuvvet büyere roni bikin. Siyasetvana Kürt derbari pengava nu deji got, ev rumet dedin ve pengave u neha de prosese ka hassasa derbası bin.
Bu nedenle İmralı'na başlayan süreci çok önemli görüyoruz. Kürt halk önderi Sayın Öcalan'ın İmralı'na başlayan...
Hepseroka BDP ifade kir ki pengava İmralı'yı pır giringe u evi ve hassasiyet ektep bırgarın her vaha desnişan kırgı ev pengav da reya çareştirkına pırskirika kürta gava yekeye. Gülten kışana kod ev duhuasın ev pengav ve gere müzakereyan lejbu pengav hısar ne bineji dve ku hamu ali ve hassasiyet ek mazın tev bırgarın.
Ramazide!
Kışanak nesnişan kırkı, dayken Roboskeş'i ilgada pirozbahiyen haşte adare ile dersimine u ifade kırkı, komisyona ulu dereyi kuşbul ser buyere leykolin bike le parlamentoy hatbu abakırın rapora hu eşkere kır, kut rapore da tu bersuç ne hatiye işaret kırın. Gülten Kışanak u adam kır. Paza mehel ser buyere derbas bun. Le tüştek roni ne bu? Rapor bersuva pırsan nade. Gerteni ifade işaretan jigo der bikin, ewe jibibinin ki bersuç le orteye. Ev komisyon bi vê raporê dixwaze ku ser rastiyan bigire. Hevseroka Partiya Aştî û Demokrasiyê got, parlamentoya ku nikare bûyera Roboskê ronî bike gelo êça dikarbe ji heqê pengava aştiyê derkeve. Ger dixwazin aştî çê bibe divê pêşî bûyera Roboskê were ronî kirin. Gülten Kişanak destnîşan kir ku hukûmet dixwaze bi pakêtên qanûna serê wan girê bide û got lê wa paketa çaran jî dedixin. Divê paketê de jî ji bo kurdan tiştek tune ye. Niha bi hezaran siyasetvanên Kurd bi tawana terorê di zindanê dane. Kurd naxwazin bi terorê werin sûcdar kirin. Lazim e qanûnên ku Kurdan weke terorîst didin nîşandan werin guhertin. Hevseroka Partiya Aştî û Demokrasiyê di dawiya gotara xwe de bang li jinan kir da ku li hemberê tundûtûjiya ser jinê serê xwe rakin. Li ser navê malbatên Roboskê dayîkek jî derket ser dike û di derbarê rapora komisyona Roboskê a parlamentoyê de got em vê raporê qebûl nakin. Heke lazim be em ê doza xwe bibin heta Ewropayê. Dayîka Dilşewat wiha dewam kir. Seroka Kongre Civaka Demokratik Aysel Toluk Şii de mitinge da Peyama Rebere PKK Abdullah Öcalan Ajbu Haşte Adare Khwand u Desnişan Kırkı Civaka ka Kujin Azad Nimbe ev Civaka kat Azad Nabe. Lipey Gotaran Bername bu konserta Hünermend Rojda u Aylin Kolibar devam kır. konser çi xelas bun bi hezaran jin çûn ser goristanê û kulîlkên qûnefilan danîn ser gora sakinê cansız. Ji aliyê dineva Serokwezîrê Tirkiyê Recep Tayyip Erdoğan jî roja 8 Adarê bi hevjîna xwe Emîne Erdoğan re ji bo pîrozkirina roja cinê li bajarê Sêrtê bû. Prez Erdoğan li Sêrtê bang li jinan kir ku ji bo dewamiya vê pengavê piştgiriyê nîşan bidin. Serokwezîrê Tirkiyê got, ez bang li hemû Tirkiyê dikim, bi çek tu pirsgirêk çareser nabe. Di dewamiya gotina xwe de, ji dayîkan re jî got, bi duayên xwe û bi dilên xwe yên dayîkiyê ji xwînê re bêjin êdî bes e. Ger hûn bêjin bes e, ê ev mesele çareser bibe. Di gel helwesta neyînî a opozîsyonê jî, em ji gelê xwe bawer dikin ku ew ê xwedî li vê pengavê derkevin. Roja 8 Adarê jî tundûtûjiya ser jinê dewam kir û li Diyarbekirê jî jineka 28 salî av navê Nazlî Aydın ji aliyê destkirtiye xwe ve hat kuştin. Xecican Farqîn, Deng Amerika, Diyarbekir.